Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Երևանի ավականին պաշտոնան կարեց Հայկ Մարությանին, նոր քաղաքապետ ընտրվեց նրա առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանը։ Վանաձորի նոր ավականու անդամները այսօր ստանում են մանդատները, դեռ պարզ չէ, թե ով կլինի Վանաձորի քաղաքապետը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ազատությանն ասել է, թե քննարկվում է Երասք Սադարակ երկաթգիծը վերականգնելու հնարավորություն։ Հայաստանը ժամանել Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների ևս մեկ թեկնածու կին քաղաքական գործիչ Վալերի Պեկրեսը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բացառիկ հարցազրույց Թուրքիայում հրատարակվող ժամանակթերթի գլխավոր խմբագրի հետ, բայց մինչ այդ ամենը Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հանդիպել են նախագահական նստավայրում, զրույցի ընթացքում նրանք անդրադարձել են կառավարության ծրագրերին եւ առաջնահերթություններին, ինչպես նաեւ երկրի առջեւ ծառացած արտաքին ու ներքին մարտահրավերներին եւ դրանց հաղթահարմանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է, որ այս տարեվերջին, դեկտեմբերի 28-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսվում է ԱՊՀ լիդերների անձնական հանդիպումը Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, ԱՊՀ ամներն եւ եթե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նախագահ Իլհամ Ալիևը մասնակցեն կազմակերպվելիք հավաքին, նրանք կարող են նաեւ հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքը համարվող Սանկտ Պետերբուրգում։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին այսօր ասել է, որ Եվրոպական միությունը չունի Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի վրա ճնշում բանեցնելու լծակներ, սակայն հարկ է շարունակել քաղաքական երկխոսությունը Մոսկվայի հետ եւ մեղմել ճգնաժամը։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի եւ Վլադիմիր Պուտինի դեմ առ դեմ հանդիպում կազմակերպելու ծրագիր այսօրվա դրությամբ չկա։ Կարծում եմ, նախ պետք է տեսնենք, թե ինչ դիվանագիտական առաջընթաց է հնարավոր։ Մենք ցանկանում ենք, որ Ռուսաստանը թույլատրի լարվածությունը, դրա համար հարկ է հնարավորինս արագ հետ քաշել բանակը Ուկրաինայի հետ սահմանից, ասել է Բլինքենը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը իր հերթին նշել է, որ երկու նախագահները կարող են մինչև այս տարեվերջ բանակցել տեսակապի ձևաչափով։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլին վատառողջ է եւ չի մասնակցի դատական նիստին, գործահարուցվել է պետական սահմանը ապօրինի եղանակով հատելու հոդվածով։ Նիդերլանդների դատախազությունը խիստ պատժաչափ է պահանջում 2014 թվականի հուլիսի 7-ին Ուկրաինայի օտային տարածքում Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթի իրականացնող Boeing մարդատար օդանավը հրթիռով ոչնչացրած անձանց համար։ Ակնհայտ է, որ միայն երկարատև ազատազրկումն է միակ ընդունելի պատիժը այս հանցագործության համար, ասել է դատախազ Տեյսբերգերով այսօր դատարանում ընթերցել է մեղադրական եզրակացությունը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը չպատվաստված հայրենակիցներին կոչ արել անպայման պատվաստվել, ասելով, որ դա ամերիկացու հայրենասիրական պարտքն է համարում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կտրականապես մերժում է ֆինանսական ճգնաժամի կապակցությամբ երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը։ Ես հայտարարում եմ, որ ընտրությունները տեղի կունենան նախատեսված ժամկետում 2023 թվականի հունիսին։ Ոչ մի արտահերտ ընտրություն չի լինի, ես վերջակետ եմ դնում այս հարցում, այսօր հայտարարել է Էրդողանը արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստում։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված հատուկ կարանտինի ռեժիմը երկարաձգվել է մինչև 2022 թվականի մարտի 1-ը, այս տարվա դեկտեմբերի 21-ի դրությամբ Ադրբեջանում ընդհանուր հաշվով հաստատվել է կորոնավիրուսի 611,557 դեպք, մահացել է 8,222 հիվանդ։ Անգլիական Պրեմիեր Լիգայում հանդես եկող Մանչեստեր Սիթի ֆուտբոլային ակումբի ֆրանսիացի պաշտպան Բենջամին Մենդին մեղադրվում է բռնաբարության և սեռական ոտնձգությունների հոդվածներով, ըստ քննիչների գրանցվել է 5 կանանց նկատմամբ սեռական բնույթի առնվազն 8 հարձակում։ Դրվագները տեղի են ունեցել 2020 թվականի հոկտեմբերից մինչև 21-ի օգոստոս, 27-ամյա Մենդին, ով Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում 2018 թվականին դարձել է աշխարհի չեմպիոն, վերջին անգամ Սիթիի կազմում խաղացել է օգոստոսի 15-ին, ինչից հետո ալևս դաշտ դուրս չի եկել, քանի որ այդ ժամանակ արդեն հրապարակվել է քրեական գործեր հարուցելու մասին լուրը։ Մենդին օգոստոսից ձերբակալված է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայկ Մարությանը այլևս Երևանի քաղաքապետը չէ։ Այսօր անցկացված արտահերթ նիստում ավականին անվստահություն հայտնեց նրան և նոր քաղաքապետ ընտրեց նրա առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանին։ Փակ գաղտնիք վերկության արդյունքում ավականու 44 անդամ կողմ քվեարկեցին Հրաչյա Սարգսյանի ընտրությանը, դեմ 10։ Ավականու նիստի ընդմիջումից հետո Հայկ Մարությանը դահլիճ չէր վերադարձել, իսկ մինչ այդ իր խոսքում ասել էր, որ քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու համար իշխող ուժը պիտի փաստեր ունենա բյուջեի հափշտակության հանցանքի մասին, սակայն նման պատճառներ չկան։ Հայկ Մարությանին պաշտոնանք անելու, նոր քաղաքապետ ընտրելու ավականու այսօրվա նիստի մասին լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանի ավականին 44 կողմ և 10 դեմ ձայներով անվստահություն հայտնեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ու միանգամից մայրաքաղաքի նոր ղեկավար ընտրեց փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին։
Ասում եմ, որ տրամադրվել էր ինձ հնարավորություն կունենամ իրագործելու այն բոլոր ծրագրերը, որ մենք քաղաքական ծրագրում ներառել ենք։ Շնորհակալություն պարոն Մարության ձեզ և շատ ուրախ եմ ձեր հետ աշխատելու։
Մարությանի պաշտոնակության գործընթացը սկսել է իշխող իմ քայլ խմբակցությունը, բացատրությունը Մարությանը չի իրականացրել, նախընտրական խոստումները չի իրականացնում, համակարգային կոռուպցիայի վերացման առաքելությունը դուրս է եկել իշխող կուսակցությունից և խզել է կապ նավագանու իշխող խմբակցության ու կառավարության հետ։ Նախքան փակ գաղտնի քվեարկությունը, խախտելով շուրջ 2 տարվա լռությունը, Մարությանը ծավալուն ելույթ ունեցավ ու անդրադարձավ այս ընթացքում իր հաստեին իշխող թիմից հնչող քննադատություններին և մեղադրանքներին, ընդգծեց իր համար անընդունելի է, երբ աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող երկիրը միջազգային գործընկերներից գումար է խնդրում մանկապարտեզ ու ճանապարհ կառուցելու ու նորոգելու համար, իսկ դրան զուգահեռ պետությունը խոշոր ծախսեր է կատարում, օրինակ 200 000 դոլարանոց մեքենա գնում։
Հանկարծ մի օր իմացանք, որ կառավարության հեղափոխական անդամները գաղտնի որոշմամբ կտրուկ բարձրացրել են իրենց աշխատավարձերը, օրինակ նախարարները 1.5 միլիոն դրամ են ստանում, խոսքը մաքուր գումարի մասին է, փոխնախարարները 1 միլիոն դրամ են ստանում եւ այսպես շարունակ։ Գաղտնի որոշման հեղափոխական նախարարները, շեշտում եմ, ես չեմ խոսում պետական համակարգի այսպես կոչված տեխնոկրատ անդամների մասին, որոնք անկախ ամեն ինչից պրոֆեսիոնալ են և իրենց աշխատանքի համար պետք է գնահատվեն։ Ես խոսում եմ գաղափարական հեղափոխականների մասին։
3 տարուց մի փոքր ավելի պաշտոնավարած Մարությանը հայտարարեց, տարբեր պաշտոնյաներից տարատեսակ զանգեր է ստացել, որոնք մերժել է։
Ասում են, պարոն Մարության, քաղաքապետարանի այսինչ աշխատակիցը ինչ որ վատ չակերտավոր կոմենտ է գրել կամ վատ ստատուսի տակ լայք է դրել, իրենք պետք է աշխատակից հեռանան։ Տասնյակ նման զանգեր եմ ստացել, ինչինի պատասխան ասեմ, ժողովուրդ ջան, հարկելիներ, ես հեղափոխությունը ախր նաև դրա համար ենք արել, որ հին ժամանակների նման չլինի, երբ քաղաքական հայացքների համար մարդկանց հետապնդում էին, աշխատանքից հեռացնում էին, ասում էի ցավները տանեմ, ախր երկիրը Facebook-ով չեն կառավարում։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձիկ զանգել և իրենց մերձավորների համար արտորություններ խնդրել, այս ծաղկի բուտկեն էստեղ դնենք, այն շինթութուտությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք և այլն։ Եվ բնականաբար բոլոր դեպքերում ստացել են նույն պատասխանը. քանի ես էստեղ եմ, ամեն ինչ արվելու է օրենքի ու օրենականության շրջանակներում և բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Ու հիմա այս մարդիկ ասում են, Հայկը հեղափոխությունից շեղվել է։ Սա ասում են մարդիկ, որոնք երկրի համար այս նեղ պահին 200 000 դոլարանոց մեքենա են գնում ու ամբողջ քաղաքական թիմով մեկ ամիս շարունակ լծվում են արդարացնելու այդ որոշումը, որ ցույց տան, թե ինչքան անհրաժեշտ գնում էր սա պետության համար։
Մարությանը նաև հայտարարեց, իր հակասությունները քաղաքացիական պայմանագրի հետ գաղափարական են եղել, մինչև պատերազմն է կուսակցությունից դուրս գալու դիմում ներկայացրել ու ասել, որպեսզի որևէ քաղաքական ուժ իր քաղաքական նպատակների համար այդ փաստը չշահարկի, ինքն այդ մասին հրապարակային չի խոսի, դուք կխոսեք այն ժամանակ, երբ ձեզ հարմար լինի, ինչպես տեսնում եք, հայտարարեցին այն պահին, երբ հարմար էր իրենց համար, ասաց Մարությանը։
Ես դեռ 2019 թվականին վաճառքի եմ հանել քաղաքապետին կցված S-դասի Մերսեդեսը։ Գումարը մուտք է մարել քաղաքային բյուջե։ Ես ամբողջ ընթացքում էկոնոմ դասի Nissan եմ քշում, ընդ որում առանց վարորդի ինքս եմ վարում։ Տիկնոպարների մասին ընդհանրապես բնականաբար խոս չկա։ Երբեք պարգեւաճար չեմ ստացել։ Թույլ չեմ տվել բարձրացնել աշխատավարձս։ Եվ սա հերոսություն չի։ Սա, ինչպես ասում են, լավ չի, սա նորմալ է։ Որովհետև դա իմ համոզմունքն է, ու դա պետք է լինի հեղափոխական մանդատ ստացած ցանկացած պաշտոնյայի համոզմունքը։ Որովհետև կրկնում եմ, 30% աղքատություն ունեցող երկրում չի կարող հեղափոխական պաշտոնյան պետության հաշվին իր կյանքի որակը բարելավելու մասին մտածել։ Դե հիմա ասեք, ով է շեղվել հեղափոխական արժեքներից։ Ես ներկայացրեցի ընդամենը մի քանի դրվակ, բայց դրանք շատ-շատ են։ Եվ հենց սա է հիմնական պատճառը, որ իմ և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կապը այդքան
Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի խոսքը համարեց տապալված քաղաքական ելույթ։
Կառավարությունը վերջապես քաղաքական հայտ ներկայացրեց, իմ կարծիքով իհարկե ձախողված հայտ էր դա, եւ երևի սկիզբն ու ավարտը կարող արել միաժամանակ, բայց այս ամենիչը ես կարծում եմ, որ չպետք է ասվեր, որովհետեւ մեր տոնայնությունը եւ մեր դիրքորոշումները լրիվ այլ տոնի մեջ
էին։ Գալջյանն ասաց, երբ հակահեղափոխության փորձեր էին արվում երկրում, ուր էր Մարությանը, երբ շենքեր էին գրավում, ուր էր նա։
Երբ որ խոսվում է հեղափոխության արժեքներից եւ հեղափոխությունից, ես գնում եմ նախորդ տարի այս օրերին եւ ուզում հիշել հակահեղափոխությունը անել։ Շենքեր էին գրավում, ազգային ժողովի նախագահին էին փորձում սպանել, պատգամավորներին էին հետապնդում։ Այսինքն, երբ որ հակահեղափոխություն էր, որտեղ էր հեղափոխական Երևանի քաղաքապետը? Աշխատասենյակում դիմակով փակված, որտեղ էր ինքը, թե կուսակցությունից դուրս գալու դիմում գրելով էր սպառված։ Կներեք, այդ հեղափոխության արժեք բառը անընդհատ օգտագործելով հեղափոխության արժեքի պահպանող չեն դառնում։ Կոռուպցիայից է խոսվում, պարգևավճարներ, որ գաղտնի պարգևավճար են տվել, գաղտնի ոչ գաղտնի ի՞նչ կապ ունի։ Եթե պրեմիան կամ պարգևավճարը կոռուպցիա է, այստեղ չտեք այդ պարգևավճարը 2 տարի տվել եք։
Ինչու ոչ ոք իր անգործության համար աշխատանքից չի ազատվել, հիշեցրեց խմբակցության ղեկավարը արդեն դահլիճը լքած Հայկ Մարությանին։
Որ խոսվում է զանգերի մասին, պաշտոնյաների կողմից ինչ-որ հողերի տարածքների հետ կապված, պետք է անուններ տրվի, այդ ասելով չի, ոչ մի անգամ մեր խմբակցության նիստի ժամանակ կամ որևէ առանձնան զրույցի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը մեզ չի ասել, վայ իշխանական ձեր այս թիմակիցը կամ մեր թիմակիցը զանգելա եւ սենց հարցով խնդրում է, որ ընդառաջենք օրենքից դուրս կամ չգիտեմ ինչ։
Նորընտիր 36-ամյա քաղաքապետը լրագրողների հետ շփվեց նախքան քվեարկությունը, ասաց Մարությանի հետ աշխատանքի ընթացքում խնդիրներ չի ունեցել։
Ես գոհ եմ պարոն Մարությանի աշխատանքից, բայց քանի որ կա հարգելներս, քանի որ այն խղճով, որ այն ծրագրերը, որը մենք սկսել ենք դեռ 2018 թվականից, այդ բոլոր ծրագրերը պետք է մենք ավարտին։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը գտնում է, որ ավականու իշխող խմբակցության մի շարք անդամների վրա վերևից ճնշումներ են եղել, մասնավորապես որպեսզի նրանք ստորագրեին քաղաքապետին իմպիչմենթ հայտնելու փաստաթուղթը, իսկ ով դեմ էր հրաժարական տալ այդ նի մանդատը։ Հասարակական կազմակերպությունը գտնում է, որ այդտեղ հանցակազմ կա և հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Ճնշումներից այսօր խոսել են նաև Հայկ Մարությանը, ավականու անդամները, լսենք Աննուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Փորձում են դրանով ինձ շանտաժի ենթարկել, ասելով, որ քո բացակայությունների հիման վրա քեզ կհանեն։
Ավականու անդամների այս եւ այլ հայտարարությունները ըստ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանի ուղիղ ճնշում են Երևանի ավականու անդամների վրա։ Դեռ 3 հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, պնդելով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հերացման, իմպիչմենտի դիմումի տակ ստորագրելու կամ ինքնաբացակ հայտնելու ու հրաժարական տալու ճնշումները քրեորեն պատժելի արարք ներեն։
Իրական կամ ենթադրյալ ազդեցության օգտագործումն է, որը օգտագործում է նրա համար, որպեսզի հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձին պարտադրվի ինչ-որ գործողություն կատարել կամ ինչ-որ գործողություն կատարելու ձեռնպահ մնալ։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ հանցագործության մասին հաղորդումը դեռ չեն ստացել։
Դեզինֆորմացիայից ու մանիպուլյացիայից հետո սկսեցին գործի դնել շանտաժի գործիքները։
Ճնշումների մասին հայտարարությունները այսօր հաստատեց նաև Հայկ Մարությանը, իրեն անվստահություն հայտնելու օրակարգով ավականու արտահերթ նիստի ընթացքում։
Ավականու մի շարք անդամներին ստիպելով ստորագրել իմ անվստահության որոշման տակ։ Բառացի մեկին սպառնում էին աշխատանքից հանել, մյուսին ասում էին փողիցդ կկտրենք, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Հին ու բարի մեթոդներով։
Ավելի վաղ իշխանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալճյանը հերքեր էր ճնշումների մասին պնդումները։ Իշխանական խմբակցությունը լքած ավականու անդամ Վահե Գևորքյանն էր հարց բարձրացնողը։
Դուք ընդունում եք, որ շանտաժի եւ սպառնալիքների միջոցով փորձել եք ազդել ավականու անդամների ազատ կամ արտահայտման վրա։
Ոչ, չեմ ընդունում։
Երեք իմ քայլի անդամներից Լուսինե Մխոյանն էր ազատությանը պատմել, որ իրեն սպառնացել են հաշվել բացակայությունները, երբեղյության, այնուհետև կովիդով վարակված լինելու պատճառով նիստերին չի մասնակցել։ Իմ քայլի այլևս նախկին անդամներից Գրիգոր Երիցյանն էր այսօր հենց ամբիոնից նորից հիշեցրեց, ինչպես են իրեն ստիպել վայր դնել մանդատը։ Նրա խոսքով խմբակցության ղեկավարը վերջին հանդիպման ժամանակ ասել էր. Մեջբերում եմ. «Մեզ պետք է մեկը, ով որ կգա ցուսակին ներքևից եւ կքվյարկի Մարությանին դեմ. Դու այդ մարդը չես, դու պիտի գնաս»։ Մեջբերման ավարտը։
Երբեք իմ մտքով չեր անցնի, որ իմ գործընկերների կողմից իմ առաջ խնդիր է դրվելու, որ եթե համաձայն չես, եթե չես քվյարկում իրեն դեմ, ուրեմն պետք է գնաս»։
Չուշացավ Գալջյանի պատասխանը։
Այդ մարդը, ով որ ստեղ եկել է, ասում է, ինձ ճնշում են։ 6 ամիս առաջ ինձ նամակ է գրում, ասում է, ես պատրաստ եմ ԿՊ մտնեմ, բայց ինձ անցողիկ տեղում պատգամավորի մանդատ տվեք։
Ճնշումները կարող են շղթայական բնույթ կրել, կարծում է Իրազե քաղաքացիների միավորման ղեկավարը, որը դատախազությանը խնդրել է նաև միջոցներ ձեռնարկել վկաների պաշտպանության ուղղությամբ, քանի որ ճնշում գործադրողները բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են։
Այդ նույն ասող մարդիկ կարող են հանգիստ ասել, որ այ եթե դու սրա մասին հայտնես իրավապահներին, եթե դու սրա մասին բարձրաձայնես, քեզ գործից կհանենք։ Եվ քո նկատմամբ, եւ այսինքն նույն ճնշման լծակները այդ մարդկանց նկատմամբ ունեն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ իրավապահ մարմինները ձեռնարկեն միջոցներ վկաների պաշտպանության մասով։ Առավելևս մենք խոսում ենք օրինակ մի ժողովի մասին, որին մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, եւ հետեւաբար ճնշումները կարող են լինել նաեւ շատ բարձր մակարդակից եկող ճնշումներ։ Այս առումով իրավապահները իհարկե պետք է դրսևորեն բավարար անկախություն եւ պաշտպանեն վկաներին, բայց նորից եմ ասում, ես չեմ սպասում ցավոք սրտի, որ իրավապահները այդ գործողությունները կկատարեն։
Իդեպ Իրազե քաղաքացիների միավորումը հանցագործության մասին հաղորդում է պատրաստում այլևս նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի այսօր արած մի շարք հայտարարությունների առնչությամբ ևս։ Մարությանը հայտարարել էր, որ զանգեր է ստացել քաղաքապետարանի աշխատակիցներին աշխատանքից ազատելու պահանջներով սոցցանցերում քաղաքական հայացքների արտահայտման համար, ինչպես նաև տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին պատկանող ապօրինի շինությունները օրինականացնելու հորդորով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հաղորդումներում լսեցիք, որ Հայկ Մարությանը իր այսօրվա ելույթում ասել է, թե սկզբունքային խնդիրներ է ունեցել իշխող ուժի հետ, հատկապես աշխատավարձերի բարձրացման ժամանակ, որքան արդար է միջազգային գործընկերներից գումարներ խնդրել մանկապարտեզներ վերանորոգելու համար, այն դեպքում, երբ ազգային ժողովի նախագահի մեքենան գնելու համար $200,000 ավելի գումար կա, նշել էր Մարությանը։ Ազգային ժողովի նախագահի ազգանքը, ինչպես նաև Հայկ Մարությանին պաշտոնականելու վերաբերյալ երևանցիների կարծիքները ներկայացնում է Գայանես Արիբեկյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայկ Մարությանին պաշտոնականելու քվեարկությունը դեռ չէր ավարտվելու, արդյունքները հայտնի չէին, ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն արձագանքեց քաղաքապետ Մարությանի կոշտ ելույթին նրան նախկին դիմելով։
Զզվանք ու ցավ ապրեցի լսելով նախկին քաղաքապետի վերջին ելույթը։
Ալեն Սիմոնյանին բարկացրել էր, որ Հայկ Մարությանն այսօր իրեն էլ է անդրադարձել, Մարությանը նկարագրելով հեղափոխական խոստումներով իշխանության եկած Փաշինյանի թիմի հեղափոխության արժեքներին հակասող բարգուվարքը, հիշատակել էր նաև պետբյուջեի հաշվին վերջերս Սիմոնյանի համար գնված թանկարժեք մեքենայի մասին։
Պատկերացնում եք, մի երկիր, որը կրկնում եմ, 30% աղքատություն ունի, որը իր միջազգային գործընկերից փող է խնդրում իր մանկապարտեզները վերանորոգելու, իր ճանապարհները կառուցելու, իր բյուջետային ծախսերը փակելու համար, արդարացնում է $200,000 մեքենայի գնումը, իբր դա պետության պրեստիժի համար է։
Ազգային ժողովի խոսնակը, որ Մարությանի տասնամյակների ընկերն էր ու երկու տարի առաջ Facebook-ում գրառում էր անում այդ ընկերությունը փշերի միջով աստղերին հասցնելու մասին, Մարությանի քաղաքական քննադատությանը պատասխանել է անձնական վիրավորանքների տարափով.
Եսա կենտրոն ժղաձգվող ուրացող մի մարդու ելույթ, ով իր դավաճանությունն ու ապիկարությունը արդարացնելու համար պատրաստ է ինչ սուտ ասես ասելու և ինչ թեմա ասես շահարկելու, դրա փոխարեն գնա վերհիշիր Քոեն երկու տասնյակից ավելի ընկերների անունները, ում դու գցեցիր ու դավաճանեցիր, ու չհամարձակվես մեր Երևանի անունը տալ կամ իմ թիմի անդամներից խոսել, դու Երևան ու ԿՊ խոպան եկած տղա էիր, քո քաղաքը Պրահան է, իսկ քո թիմը փողը, շատ փողը։
Ալեն Սիմոնյանի գրառումից հետո աշխուժացան իշխանական այլ պատգամավորներ, երբեմնի թիմակցին ուղված տարատեսակ մեղադրանքներով, մինչ Փաշինյանի թիմակիցները իրար հերթ չտալով Մարությանին պաշտոնանք անելու իրենց նախաձեռնությունն էին արդարացնում, նրան պիտակավորում Երևանի բնակիչները քաղաքապետի 3 տարվա արած չարածն էին քննարկում, գնահատում։
Ես շատ տխրել եմ, որ ինքը պիտի հրաժարվի, հրաժարվել այսինքն իր պոստից, որովհետև ինքը շատ լավ ինչ խոստացավ նախ ընտրականի ժամանակ այն էլ կատարեց։
Հենց միայն տրանսպորտի խնդիրը, որ բավականին լուծվել է, այդ ահագին մեծ առաջընթաց է։
Բարեկարգել են, շատ տեղեր, շատ ուրախ են, այդքան բան ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Կոնկրետ ես տրանսպորտի մասին գիտեմ, որ շատ ավտոբուսներ է ինքը վեր է, մնացածը տենց չգիտեմ, թե այդ աղբահանության հարցերով ինքը դուրս զբաղվել է, էլի չէ, կարծում արժանի չէր, որ իրան հանեին։
Իք Մարությանի աշխատանքը ինչպես գնահատեք։
Հոյակապ։
Ինչ է փոխվել։
Շատ բան։ Ինձ նկատում եմ, որ իրանք լավ քաղաքապետ չի հասկան ժամանակակցում։
Հայկ Մարությանի աշխատանքից դժգոհ քաղաքացիներ էլ կային, ոչինչ չի փոխվել, ասում էին բնակիչներից մեկն էլ, թե առանց կառավարության աջակցության Մարությանը չէր կարող հասնել հաջողությունների, ավտոբուսների, վերելակների ու աղբահանության հարցը լուծել։
Քաղաքում տեսնում եմ բավականին փոփոխություններ, թե հիմնական այդ վերելակների եւ այդ ասենք այդ աղբատարներն են, նոր ավտոբուսներն են, բայց ամեն դեպքում ես նորից եմ ասում, դա միայն Հայկ Մարությանի աշխատանքը չի, դա կառավարության աջակցությունը կա։
Ինչ է փոխվել? Առանձնապես ոչ մի բան, ոչ մի փոփոխություն չեն տեսել։ Ճիշտ է, հա, տրանսպորտի վիճակն է լավացել, կարևորը։
Թե ինչու իշխող թիմը հանկարծ սկսեց պայքարել Հայկ Մարությանի դեմ, նրան ուրիշով փոխարինելու գործընթաց սկսեց, քաղաքացիները պայմանավորում էին վերևների որոշմամբ, թե իշխող կուսակցությունն է լքել ու դրա համար են պատժում։
Վերևները ինչ որոշում են, դա էլ կատարվում է։
Ով մի քիչ աշխատանքի լավ անի, ուզում անել մեր Հայաստանի Երևանի համար, անմիջապես դուրս են հանում շարքից։
Ես լսել եք, ինչու են նրան հանում, ինչու են ուզում հանել։
Ճիշտ ասած, երևի բոլորին էլ պարզ է ինչու։ Դե որովհետև չկանգնեց իշխանավոր, այսպես ասած, Փաշինյանի կողքին։
Գիտեմ, որ ինքը այդ իշխող թիմի կուսակցությունից չէր, դրա համար էլ երևի ֆուկ արեցին։
Իշխող թիմը քաղաքապետ ընտրեց փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանին։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիները դեռ չէին հասցրել մայրաքաղաքի նոր ղեկավարի մասին կարծիք կազմել։
Չեմ ճանաչում մեզ նոր քաղաքապետին, չեմ ճանաչում։
Չէ, չեմ իմանում, չեմ ճանաչում։
Չգիտեմ, ոչ մի բան, չեմ ճանաչում։
Հրաչյա Սարգսյան։
Չեմ տեսել, չեմ հիշում ոչ մի բան։
Քաղաքացիներից մի քանիսը դժգոհ էին, որ Հայկ Մարությանին պաշտոնից ազատում են առանց բնակիչների կարծիքը լսելու, չէ՞ որ նա Երևանի բնակիչների վստահության քվեով է արժանացել այդ պաշտոնին։
Ժողովրդի կարծիքը ստեղ ոչ մեկ հաշվի չի առնում, քանի որ եթե որոշում են այսպես, ուրեմն այդպես է լինում։
Ամբողջ ժողովրդի կարծիքը չեն լսում, իրենք ինչ ուզում անում են, ոչ մի ժողովրդին, ոչ մի անգամ չեն մարդի տեղ դնում, այսպես ասած։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի ավականու անդամները այսօր ստացան իրենց մանդատները, Վանաձորի քաղաքային ավականին 33 անդամ ունի, նրանք իրենց մեջից քաղաքապետ են ընտրելու։ Ընտրությունների արդյունքով ամենաշատ մանդատ ունի կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանի դաշինքը 15 մանդատ։ Մամիկոն Ասլանյանը Վանաձորի նախկին քաղաքապետն էր, նրան մեղադրանք է առաջադրվել, որը վերաբերում է նրա պաշտոնավարության տարիներին, ըստ մեղադրանքի նա չարաշահել էր լիազորությունները, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Բայց այսօրվա դրությամբ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրության հարցում դեռ հստակություն չկա։ Մամիկոն Ասլանյանի դաշինքը, չնայած ամենաշատ ձայն է ստացել, սակայն միայնակ չի կարող քաղաքապետի իր թեկնածուին ընտրել, ընդամենը երկու ձայնի կարիք ունի, որը կարող են տալ ավականի անցած մյուս ուժերը, կամ էլ, եթե մյուս բոլորը միավորվեն, կարող են քաղաքապետ իր ընտրել իրենց թեկնածուին, բայց սա զուտ թվաբանական հաշվարկներ են, այնտեղ կարող են հրաժարականներ լինել, մանդատներ վայր դնել, կալանքի տակ Մամիկոն Ասլանյանը կարող է չմասնակցել քաղաքապետի ընտրությանը, եթե այն անցկացվի միջև նրան ազատ արձակելը, մի խոսքով ահա այսպիսի դեռ խճճված հարցեր կան, Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Այսօր Վանաձորի նոր ընտիր ավականու 33 անդամներն ստացան իրենց մանդատները։ Ընտրված 5 քաղաքական ուժերի 4 թեկնածուներ ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրին, այդ թվում Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, որ գլխավորում էր քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը։ Արամ Խաչատրյանի ինքնաբացարկի դեպքում իշխող ուժի ցուցակը գլխավորում է Վանի Կոհանյանը, որ վերջին 2 ամիսներին Մամիկոն Ասլանյանի լիազորությունների ժամկետը լրանալուց հետո նշանակվել էր համայնքապետի պաշտոնակատար։ Այսօր նա հեռացավ պաշտոնից, քանի որ հրապարակվել են ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ու ավականու ընտրված անդամներն ստացել են իրենց մանդատները։ Մինչև այս պահը, սակայն, ավականու առաջին միստ գումարելու մասին որևէ հայտարարություն չի արվել, որի ընթացքում էլ պետք է համայնքապետ ընտրվի։ Ըստ օրենքի, մարզպետարանի թիմ վարչությունն ու համայնքապետարանը համատեղ պետք է ավականու միստ կազմակերպեն։ Ինքնաբացարկի դիմումներն ստանալուց հետո այսօր թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը միստ անցկացրեց, հաստատեց ավականուն տրված անդամների ցանկը, այդ թվում ընտրություններից հետո կալանավորված նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին։
Ուրեմն Մամիկոն Ասլանյան կուսակցությունների դաշինք, Ասլանյան Մամիկոն Լևոշի, Պարավյան Կարեն Վալդեմարի, Հովանիսյան Արևհատ Մարտունի։
Մինչև այս պահը համայնքապետի միակ հավանական թեկնածուն կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանն է, չնայած նրա գլխավորած դաշինքի անդամները ևս դեռ չեն բարձրաձայնում։ Արդյոք նա կլինի համայնքի ղեկավարի իրենց թեկնածուն, արդյոք նրա բացակայության պայմաններում միահամուր նրա օգտին կքվեարկեն, այն դեպքում, երբ ինքը Ասլանյանը քվեարկելու հնարավորություն չի ունենա։ Այսօր ավականու Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի անդամ համայնքապետարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արթուր Օհանյանն ազատությանն ասած, խմբակցությունը դեռ չի քննարկել իր անելիքները։
Վերադարձությունը ագենտ զարգանում, այս բանը դրացեն չեմ կարող պատասխանել։
Կդիտարկվի այլ տարբերակ, քան ասենք Մամիկոն Ասլանյանի թեկնածուն առաջադրելը։
Ես չեմ կարող միանգամայն այս բանը պատասխանեմ, դաշնակցության որոշման պետք է լինի։
Լուրեն նաև իշխող քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ներկայացիչները, ավականո անդամ Վանի Կոհանյանն այսօր անպատասխան թողեց ազատության հարցերը, թե արդյոք ընտրացուցակը գլխավորած Արամ Խաչատրյանի ինքնաբացարկը նշանակում է, որ կուսակցությունը համայնքապետի թեկնածու չի առաջադրի, կամ արդյոք այլ կուսակցությունների թեկնածու կլինի, որին կտան իրենց 9 ձայները։
Ունի կուսակցությունը հիմա արդեն որոշում, ու մեկ պաշտպանելու ինչ թեկնածու։
Ոչ, ոչ։
Այսինքն ինչի՞ կապված է որոշումը։
Իրավիճակն անորոշ են համարում նաև ավականու մեծությամբ 3-րդ քաղաքական ուժի Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության անդամները։ Անկամ փոքրաթիվ ընդամենը 2-ական մանդատ ունեցող հայրենիք եւ ապրելու երկիր կուսակցություններից ասում են, վերջնական որոշում չունեն։ Ապրելու երկիր կուսակցության ավականու անդամ Արտավաս Տալավերդյանն ազատությանն ասած, բոլոր տարբերակները դիտարկում են։
Մենք մեր պատասխանը բաղում ենք, այնպես ոնց որ սկսել ենք ընտրաշավը միջև հիմա, թե ինչ որ բանկը փոխվի 10 րոպե հետո, թե 15 րոպե հետո, կասեն էլի կիմանանք։
Ամեն դեպքում քվեարկելու եք ինչ որ թեկնածուի օգտին։
Հնարավոր է եւ ոչ մի թեկնածուի դեպքում չքվեարկեն, դա ամեն դեպքում չի։ Կա դեպք, որ մենք ինքներս մեզ կքվեարկենք, կա դեպք, որ մենք ոչ մեկին չենք քվեարկի, կարող է լինել եւ ինչ որ թեկնածուի օգտին քվեարկենք, բոլոր տարբերակներն էլ այսօր դեռ չի բացառվում։
Հայրենի կուսակցության ցուցակը գլխավորած Վահե Դոխոյանն իր Facebook-յան էջում օրերս դատապարտել էր նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման մեղադրանքով կալանավորելու որոշումը, ապօրինի համարել եւ նշել, թե պայքարելու են, որպիսի ընտրողների տված յուրաքանչյուր քվե հասնի իր նշանակությանը։ Երեք Հայաստանի վարչական դատարանը մերժել է դեկտեմբերի 5-ին Վանաձորի ավականու ընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հայցը, որով 3.97% ձայն ստացած կուսակցությունը փորձում էր պաշտպանել մանդատ ունենալու իր իրավունքը։ Լուսավոր Հայաստանին ընդամենը 0.3%, այսինքն 10 ձայն չէր բավարարել անցողի քշեմը հաղթահարելու եւ Վանաձորի ավականիում առնվազն 1 մանդատ ունենալու համար։ Նախկին ավականիում 10 մանդատ ունեցած Լուսավոր Հայաստանն այս անգամ 1 մանդատ չունի Վանաձորում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում անցկացվում է Հայաստան-Ռուսաստան միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի հերթական նիստը, ռուսական պատվիրակությունը գլխավորում է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նրա անունը հայ հանրությունը սկսեց ավելի հաճախ լսել, երբ Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան երրակողմ աշխատանքային խմբում նա նշանակվեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված այս խումբը զբաղվում է տարածաշրջանային ուղիները բացելու խնդիրներով։ Երրակողմ խմբում Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Մեր թղթակցի հետ զրույցում նա շատ իրատեսական և հեշտ իրագործվող մի ուղու մասին է խոսել, ընդամենը մի քանի 100 մետր երկաթգծի վերականգնման մասին, որի միջոցով որի շնորհիվ Հայաստանը կարող է կապվել Իրանի հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Մինչ երկաթգծի Մեղրիի, այնուհետև Հորադի ստանող հատվածների կառուցումը այժմ քննարկվում է երասխա ադրբեջանական սադարակին կապող երկաթուղու մի քանի 100 մետրի վերագործարկումը, ինչը թույլ կտա Հայաստանը երկաթգծով կապել Իրանին, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Անկեղծ ասած, մենք նման ցանկություն ունենք եւ իհարկե ցանկացած հնարավորություն ապա շրջափակման, որը հնարավոր է իրականացնել գործող ենթակառուցվածքների շնորհիվ, այսօր գործող։ Իհարկե ցանկալի է, որպեսզի տեղի ունենա, բայց անկեղծ ասած, բնականաբար դա բանակցությունների առարկա է եւ ասել միանշանակ, որ դա տեղի կունենա կամ նույն Վրաստանի հատվածը տեղի կունենա անմիջապես, ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետև այո, բանակցություններում դա կա, բայց ինչ վերջնական համաձայնության կգա, դեռևս չեմ կարող ասել։
Գրիգորյանով ներկայացնում է Հայաստանը Ռուսաստանի միջնորդությամբ գործող երրակողմ Ադրբեջանի հետ միասին փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբում, անցած շաբաթ ազատությանը փոխանցել էր, որ Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը կարժենա մոտ $200 միլիոն, շինարարությունը կտևի մինչև 3 տարի, սակայն ոչ նախորդ շաբաթ, ոչ էլ այսօր փոխվարչապետը չհստակեցրեց, թե երբ է մեկնարկելու երկաթուղու հայաստանյան հատվածի շինարարությունը։ Մինչդեռ Հորադիզից դեպի Հայաստան ձգվող մոտ 100 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցման աշխատանքները Ադրբեջանում սկսվել են այս փետրվարին, Բաքուն այն ծրագրում է ավարտել մինչև 2023 թվականի վերջ, ինչպես օրերս տված հարցազրույցում նշել էր Ադրբեջանի ղեկավարը։
Երկաթուղային կապի վերագործարկումից հետո մաքսային հարցերը ինչպես են կարգավորվելու։
Ցանկացած ենթակառուցվածքի վերականգնում ենթադրում է, որ ենթակառուցվածքը գործելու է երկրների իրավազորության և ինքնիշխանության ներքո։ Այսինքն դա գործելու է որպես ենթակառուցվածք, որը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Իջևան Ղազա խողությունը չի էլ քննարկում վերագործարկելու ճիշտ։
Չէ, ինքը քննարկվել է, քննարկվել են բոլոր ուղիները, ես բազմից ասել եմ, բայց այնուամենայնիվ կա ողջամիտ ծախս ռացիոնալ լուծում համակցություն, որի շրջանակներում եւ որևէ տարբերակ օրակարգից դուրս չի էլ բերվել, ուղղակի կան լուծումներ, որոնք այս փուլի լուծումներ կարող են լինել։
Փոխվարչապետը հարցերին պատասխանեց օրվա առաջին կեսին Երևանում հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստից հետո, որին մասնակցելու համար Երևանը ժամանել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Առավոտյան Օվերչուկին ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և ըստ կառավարության լրատվական ծառայության քննարկել են հայ-ռուսական կապերին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև հարավկովկասյան տրանսպորտային ուղիների վերականգնման հեռանկարները։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը նախոր շաբաթ Բաքվում էր հանդիպել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել տարածաշրջանում հաղորդակցական ուղիների ապաշրջափակման հարցը, ինչպես նաև խոսել էր այն նոր հնարավորությունների մասին, որոնք կբացվեն Ադրբեջանի առջև Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պարագայում։ Եվրասիական տնտեսական միության հիմնական սկզբունքներից է մարդկանց ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը։ Տեսականորեն այս սկզբունքը կարող է օգտագործվել նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման դեպքում։ Համենայն դեպս նման մեխանիզմ ռուսական կողմը ազատության աղբյուրի համաձայն քննարկում է եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներում։ Այսօր Երևանում Օվերչուկին հարց ուղեցինք Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղային կապի վերագործարկման դեպքում ինչպես է կարգավորվելու օրինակ Մաքսային հսկողությունը, ռուս պաշտոնյան լրությամբ արձագանքեց։
После открытия железнодорожных сообщений между Арменией и Азербайджаном, как должен регулироваться таможенный вопрос? Как вы думаете?
Հայ-ռուս-ադրբեջանական երրակողմ հանձնաժողովի վերջին այս դեկտեմբերի 1-ին Մոսկվայում կայացած նիստից հետո, որի ժամանակ ըստ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի չէր հաջողվել համաձայնություններ ձևակերպել, մինչ օրս հանձնաժողովի հաջորդ նիստը չի կայացել, թեև փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցել էին, որ ընդհատված նիստը առաջիկա օրերին կշարունակվի։ Մհեր Գրիգորյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ նման իրավիճակը պայմանավորված է փորձաքննության ենթակա բազմաթիվ հարցերի առկայությամբ, չհստակեցնելով, թե երբ կլինի հաջորդ նիստը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Սյունիքի մարզում դժվարին պայմաններ են ստեղծվել սահմանամերձ գյուղերի համար, որոշ գյուղերի ավտոճանապարհներ անցել են Ադրբեջանին կամ գտնվում են նրանց վերահսկողության տակ, տեղ հասնելու համար երկար և դժվար անցանելի ճանապարհներ կան, որոնք դեռ պետք է բարեկարգվեն։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը այդ գյուղերում աշխատող ուսուցիչների մասին է, որոնք Գորիսից Ուրալ բեռնատարով սահմանամերձ գյուղեր են հասնում երեխան ներին դասավանդելու համար։
Առավոտյան շուտ արթնանում ենք, գալիս ենք այս մեքենայով Ուրալով։
Որոտան շուրնուխ բարձրավան գյուղի դպրոցների ուսուցիչներն են։ Ուրալն է նրանց Գորիսից աշխատավայր հասցնում։ Տրամադրության ու ճշման տատանումները ամենօրեն։
Ասեք, թասի ոլորանները իջնում եք, այս ճանապարհն օրեն սարքում էլի ոլորանները, մենք ավելի երկար ենք գնում։ Որոտանից անցնում եք էլի ոլորանները, թասի ոլորանները, այդտեղ են երկու ոլորան անցնում եք ճնշման հետ կապված տատանումներից։
Նոյեմբերի 11-ից ադրբեջանական կողմը Գորիս Կապան ճանապարհի Որոտանի հատվածում Մաքսային անձնագրային հսկողություն սահմանեց։ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած ճանապարհը շրջանցելու համար 3 համայնքների ուսուցիչները 1.5 ժամանոց դժվար անցանելի այլընտրանքային ճանապարհով են անցնում։ Հնդացս հետևում այդ շրջանցիկ ճանապարհի շինարարությանը, որ սկզբում մի լեռնային կածան էր։
Առաջին օրերին չգիտեմ, ավելի շատ երևի ոչ մեկ չեն իջնի այդ ճանապարհով առաջին օրերին, որովհետև լեռնային կածանի էր նման, իսկ մեկ ամիսը արդեն կատարվում են լուրջ ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ, օր-օրի է, եթե դիտարկեիք կողքից մեր նման ամեն օր նայեք, կտեսնեք, որ օր-օրի է ամեն ինչ փոխվում։ Այս պահին էլ դեռ աշխատանքները վերջացած չեն, դեռ լուրջ 60% եւ ավելի աշխատանքները մնում են։
Որոտանի միջնակարգ դպրոցի պատմության ուսուցչուհին Անուշ Գրիգորյանն ասում է, որոտանում հոգեբանական կրակոցները ամենօրեն։ Գյուղի մուտքի մոտ տեղակայված ադրբեջանական բազմաթիվ հենակետերից մինչև ծածանվող դրոշներ։ Միակ ցանկությունն այն է, որ Որոտանի դպրոցի 43 աշակերտները չպակասեն անվտանգության խնդիրների պատճառով։
Երեք կողմից եթե ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ ադրբեջանական հենակետեր են, երկու կողմից կային, երրորդ կողմից ճանապարհը փակն է, եւ առաջին միտքը, որ մեր ուղեղում առաջացավ, մեր երեխաները չվախենան, համայնքը չծրվի։
Որոտանն այս պատերազմից հետո սահմանային գյուղ դարձավ ու սահմանամերձի կարգավիճակ ստացավ։ Բնակիչները կոմունալ վճարների փոխհատուցում են ստանում։ Ամենօր դժվար ճանապարով Որոտանի իր աշակերտներին հասնող մաթեմատիկայի ուսուցչուհին շատ կուզեր, որ վերևում նստածները այս արտակարգ իրավիճակին համարժեք որոշում ընդունեին։ Որոտանի ուսուցիչները կիսով չափ են վճարվում, որովհետև դպրոցում աշակերտների թիվը փոքր է։
Մեր վարձատրությունը շատ քիչ է, միան բոժան պարապում ենք, ստանում ենք 0.5%-ներով աշակերտ թվի հետ կապված, ու մենք մեզ անտեսված ենք զգում, որ ես դժվարությունները հաղթահարելով գալիս ենք, փոխարենը միարժեք չեմ վարձատրում։ Ես ավեսով գնում եմ, որ իմ աշակերտները ինձ են սպասում, դժվարությունը ինձ համար հաղթահարելի է, բայց պետք է նաև այդ ուսուցիչներին մի քիչ հաշվի առնեն, չէ՞։
Ուսուցիչների Ուրալը Գորիսկապան Մայրուղուց կտրված գյուղերի բնակիչների համար էլ է փրկություն, ու մինչ պետք է Գորիսի խանութներից Ուրալը գյուղեր է հասցնում։
Թեկուզ երեխեքը նկարչության բանի տետրի այդ գրենական պիտույքների հարցեր ունեմ, որ մեզ են խնդրում, մենք ենք բերում։
Ձեր գյուղացիները միշտ էլ այդպես են, ասեք իրենց պետք է լինի հաստատել, հանձնել, հաստատել, ինչ որ մի բան բերել, այդպես չէ։
Կառավարությունը գարնանն է ասֆալտապատելու Գորիսկապան Մայրուղու ադրբեջանական դարձած հատվածներին փոխարինող ճանապարհները։ Ուսուցիչները հույս ունեն, գոնե այդ ժամանակ Ուրալը ավելի փափուկ մեքենայով կփոխարինվի։ Բարձրավանում նրանց սպասում են դպրոցի 5 աշակերտները, Որոտանում 43, Շուրնուխի դպրոցում 15 սովորողները։ Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գորիս, Երևան։
Հայաստանը այցելել Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների ևս մեկ թեկնածու կին քաղաքական գործիչ Վալերի Պեկրեսը։ Նա Ֆրանսիայի Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանի խորհրդի ղեկավարն է, այդ շրջանում մեծաթիվ հայեր են ապրում։ Ֆրանսիայում գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում նա երկրորդ փուլ անցնելու հավանական թեկնածուններից է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ընդամենը 5 ամսից 2022 թվականի ապրիլին Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընթերաջ առաջատար թեկնածուները շարունակում են այցելել Հայաստան։ Նախորդին Երևան ժամանեց գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ երկրորդ փուլ անցնելու ամենամեծ շանսեր ունեցող գործիչը աջ հանրապետական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված Վալերի Պեկրեսը։ Իլ-դե-Ֆրանս շրջանի ղեկավար 54-ամյա Պեկրեսին Երևանում նախորդին ընդունել են նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդ և Եռաբլուր։ Վալերի Պեկրեսի Երևանում հնչեցրած հայտարարություններից դատելով հայաստանցի պաշտոնյաների հետ բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմն էր։
Բնական է, որ մենք խոսեցինք 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին տեղի ունեցած պատերազմի մասին։ Ես հայտնեցի ֆրանսիացիների ցուցաբերած համերաշխության
մասին. Toute la solidarité qui était la mienne vis-à-vis des Arméniens dans cette épreuve.
Պեկրեսի երևանյան հայտարարություններից կարելի է եզրակացնել, որ նա ընդհանուր առմամբ բավական քաջատեղյակ է 44-օրյա պատերազմի մանրամասներին և գոնե այս հարցում ընդդիմադիր գործչի մոտեցումները Ելիսեյան պալատի տեսակետներից քիչ են տարբերվում։
Մենք գիտենք, և այդ մասին հայտարարել է նաև Ֆրանսիայի կառավարությունը, որ հակամարտության ագրեսիայի պատասխանատվությունը ակնհայտորեն կրում են Ադրբեջանը, դրա թուրք դաշնակիցները, ինչպես նաև մի շարք սիրիացի ջիհադիստներ։
Un certain nombre de djihadistes syriens.
Ընտրվելու դեպքում Պեկրեսը խոստանում է նաև ակտիվացնել Ֆրանսիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում։
Là, je le dis à nouveau, je vais m'attacher pendant les 5 années qui viennent à ce que la France et l'Europe s'impliquent.
Առաջիկա 5 տարիներին ես կանեմ հնարավորը, որպեսզի Ֆրանսիան և Եվրոպան ընդհանրապես ավելի ակտիվորեն ներգրավեն Կովկասում խաղաղության հաստատման վերաբերող հարցերի լուծմանը։ Մեր անվտանգությունը նաև Հայաստանից է կախված։
Sécurité se joue aussi ici en Arménie.
Հավելեմ նաև, որ Վալերի Պեկրեսին Երևանում բավական պատկառելի մի պատվիրակություն է ուղեկցում։ Դրա կազմում են մասնավորապես ամենափորձառու ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներից մեկը, Brexit-ի հարցով Եվրամիության նախկին գլխավոր բանագնաց Միշել Բարնիեն, ինչպես նաև ֆրանսիական սենատում հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Բրունո Ռետայոն։ Հայաստանի հանդեպ ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների նման հետաքրքրությունը պատահական չէ, բացի այն հանգամանքից, որ Ֆրանսիայում բավական մեծ հայ հասարակական համայնք գոյություն ունի, Հայաստանի շուրջ ծավալվող տարածաշրջանային զարգացումները բավական լավ են տեղավորվում հատկապես ֆրանսիացի աչերի նախընտրական մարտավարության տրամաբանության մեջ, ինչպես և երեք շաբաթ առաջ Հայաստան ժամանած ֆրանսիացի նախագահի մեկ այլ հավակնորդի ծայրահեղ աչերի Գզեմուրի պարագայում չափավոր աջ պեկրեսի նախընտրական քարոզչության հիմնական դրույթներից մեկը ևս Փարիզը որպես արևելքի քրիստոնյաների գլխավոր պաշտպան ներկայացնելն է։ Ի տարբերություն Զեմուրի, սակայն, Պեկրեսի Ելիսեյան պալատում հայտնվելու հավանականությունն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Դեկտեմբերի 17-ից 20-ը Ֆրանսիայի ողջ տարածքում անցկացված հարցման համաձայն, եթե նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կայանար առաջիկա կիրակի, ապա գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնի օգտին կքվեարկեր ֆրանսիացի ընտրողների 51%, իսկ Պեկրեսի օգտին 49%-ը։ Համեմատության համար նշեմ, որ ազգայնականների առաջնորդ Մարին Լեպենն այսօր վադրությամբ ըստ ֆրանսիացի սոցիոլոգների երկրորդ փուլում կարող է ստանալ առավելագույնը 43%, իսկ ծայրահեղ աջ հայացքներով հայտնի Էրիկ Զեմուրը 33%.
Թուրքիայում հրատարակվող հայկական ամենահին թերթը ժամանակը ֆինանսական խնդիրների պատճառով փակվելու վտանգի տակ է, թերթի գլխավոր խմբագրի հետ զրուցել է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ստամբուլում հրատարակվող ամենահին հայկական ժամանակորաթերթը իր 114-ամյակը նշեց տխուր խմբագրականով։ Թերթը ահազանգում է, ֆինանսական դժվարինկացության մեջ է և փակման վտանգի առաջ է կանգնած։ Վերջին մեկ տարում թերթի միջոցները գնալով պակասում էին, վարչությունն ու խմբագրակազմը ամեն կերպ հետաձգում էր իր տագնապի բարձրաձայնումը, սակայն հիմա ստիպված են օգնության դիմել, վիճակը օրհասական է։ Վերջին շրջանում Թուրքիայում գնալով խորացող տնտեսական ճգնաժամը, ինչպես նաև տպագիր մամուլի հանդեպ հետաքրքրության նվազումը բացասաբար են անդրադարձել թերթի գործունեության վրա։ Ժամանակի գլխավոր խմբագիր Արա Գոչունյանը ազատության հետ զրույցում նշեց նաև մեկ այլ կարևոր հանգամանք՝ վերջին տասնամյակում Բոլսահայ համայնքի խիստ պարակտումը։
Պես համավարակի շրջանին ստեղծված տնտեսական դժվարությունները, նաև այս վերջի տարիներին ուրեմն Թուրքիայում դեղական արժույթի և դարածրամի սակակների միջև եղած ահավոր դատանումները դնդեսական ձանր փեր առաջացուցած են։ Դուք գիտեք, որ մոտավոր անցյալին 10-12 տարվա բավական ցնցումային շրջան է ունեցած Թուրքիայի համայնքը։ Այս ներքին ցնցումների, ալեգոզումների իրավիճակի մեջ ահավոր բևեռացումներ և ահավոր բարակդումներ առաջացած են մեր համայնքի մեջ, և այս իրավիճակում հազար ափսոս, որ որոշ շրջանակներ սկսած են թիրախավորել ժամանակորաթերթը։
Ավելի քան մեկ դար թուրքահայության կյանքի կարևոր դրվագները Հայաստանի և Սփյուռքի առանցքային զարգացումները լուսաբանող պարբերականի գործունեության ամենակարևոր սկզբունքը անկախությունն է։ Գոչունյանը շեշտում է, ժամանակը ոչ մեկից կախում չունի, և այս բարդ շրջանում էլ օգնությունակ ընկալելիս ձգտում է հավատարիմ մնալ իր դավանած արժեքներին։
Մեր Սփյուռքի շատ սակավաթիվ անկախ լրատվամիջոցներից մեկն է, և այս պահին, որ այս ահազանգը հնչեցնում է իր անդունդի եզրի հասածնելու վերաբերյալ, այդ ահազանգի արձագանքները արժևորելիս միշտ թերթը ուզում է շեշտել ժամանակորաթերթը, որ ինքը բոլոր լուծումները որոնում է այն նպատակով, որ ցանկանում է գոյատևել, ցանկանում է շարունակել նույնպես անկախ լրատվամիջոց որպես։
Գոչունյանը նշում է, պարբերականի ֆինանսական միջոցները ձևավորվում են բացառապես Թուրքիայի հայության միջոցներով, և հենց այդ եկամուտի նվազումն է հանգեցրել նման ցավալի իրավիճակի։ Հույս ունի, որ խնդիրները ժամանակավոր են, իրենց ահազանգը լսելի կդառնա, և հայությունը չի զրկվի համազգային արժեք ներկայացնող Պոլսո ժամանակից։ Թերթի ղեկավարությունը ճգնաժամից դուրս գալու համակարգային լուծումներ է փնտրում, առաջնային նպատակն է ապահովել գոնե առաջիկա մեկ տարվա անխափան գործունեությունը։ Ակնկալում են, որ հիմնական աջակցությունը պետք է լինի տեղական համայնքային կառույցներից, բայց հուսով են նաև, որ աշխարհասփյուռ հայությունը ևս անարձագանք չի թողնի իրենց զորակցության կոչը։
Ուզում ենք ապահովել թերթի առաջիկա մի տարվա բյուջեն, և մենք հարաճիկա մի դարին շահենք այն իմաստով, որ ավելի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ որոնումների, ասենք, արդյունքով ինչ որ մենք կարողանանք ունենալ բնականաբար լավատես հաշվարկների մասին է խոսքը, դնել, խնայել եւ հարաճիգա դարբա բնականոն դեսական այդ եգամուտն էլ, որ հիմա ինչ պիտի լինի, չենք իմանում, այդ էլ իր հերթին առանց ձախսելու դնել եւ կոյացնել մի միջոց, որով մենք պիտի կարողանանք ժամանակ օրաթերթի աբական կազմակերպել։
Ամենահամեստ հաշվարկներով պարբերականի 1 տարվա բյուջեն, տարածքի վարձակալության, տպագրության եւ աշխատակազմի ծախսերը մոտ 150,000 դոլար է կազմում։ Գոչունյանի կարծիքով սա մեծ գումար չէ եւ համատեղ ուժերով հնարավոր է հոգալ այս ծախսը եւ փրկել թերթը փակումից։
Մենք եթե հաշվենք, որ ժամանակ օրաթերթի, ասենք, ամսվա բյուջեն 12,000 ամերիկյան դոլարի համապատասխանող գումարների շուրջը եւ որոշ նաեւ ընդացիկ ծախսերից շուրջ մենք նաեւ զարգացման որոշ ծրագրեր պետք է առաջտանենք, այս պահին հիմնական ակնկալությունը մոտավորապես ըստ երևույթին 150,000 ամերիկյան դոլարի մակարդակով գումարների մասին է, որը այսպես անհավատալի ըստ երևույթին գումար չէ։
Պոլսո ժամանակի արդեն 4-րդ սերնդի խմբագիր Արագոչունյանի համոզմամբ, չնայած տպագիր մամուլը գնալով կորցնում է իր նշանակությունը, բայց անաչառ եւ ճշգրիտ լրատվությունը միշտ էլ պահանջված է լինելու։ Խմբագիրը հույս ունի, որ ժամանակը դեռ 100-ամյակներով շարունակելու է իր առաքելությունը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի արտգործնախարարը ժամանել է Բաքու, դեռ մինչ նրա այցի մեկնարկը ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրեցին, թե Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը Բաքու է գալիս հաշտվելու նպատակով, հիշեցնելով, որ Իրանի հետ հարաբերություններում այս տարի որոշ լարվածություն էր առաջացել, Իրանը ադրբեջանի սահմանների մոտ զորավարժություններ էր անցկացնում, բայց խնդիրները հարթվեցին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Աբդուլլահյանը մեկօրյա աշխատանքային այցով Բաքվում է, այցի օրակարգում հանդիպումներ են Ադրբեջանի նախագահի փոխվարչապետի, պարլամենտի խոսնակի եւ արտգործնախարարի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Համալիևն արդեն ընդունել է Աբդուլլահյանին, այլ մանրամասներ հանդիպումից դեռ չկան։ Իրանական աղբյուրների համաձայն ադրբեջանի իշխանությունների հետ Իրանի արտգործնախարարն այսօր քննարկում է Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերությունների զարգացումը, իրանական ընկերությունների մասնակցությունը, պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած շրջանների վերականգնմանը եւ երկու երկրների համագործակցությունը Պարսից ծոց, Սևծով, Իրանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով անցնող տրանսպորտային միջանցքի գործարկման հարցը։ Այս հետեւի ունենում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հրավերով սա Աբդուլլահյանի առաջին այցն է Ադրբեջան պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Երկու երկրների արտգործնախարարների բանակցություններից հետո նախատեսված է Ադրբեջանի եւ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Բաքու ժամանելուն պես իրանցի դիվանագետը հայտարարել էր, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցության զարգացման բազմաթիվ գաղափարներ կան, հավելելով, որ առաջիկայում ակտիվանալու են իրանա-ադրբեջանական պաշտոնական շփումները։
Ուրախալի է, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները զարգանում են վերընթացողությամբ։ Վերջին 3 ամիսներին ես 3 հանդիպում եմ անցկացրել իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Կազմել ենք համագործակցության զարգացման լավ ծրագիր, որի շուրջ կզրուցենք ադրբեջանի նախագահի հետ, դա կնպաստի մեր երկու պետությունների տնտեսական, առևտրային եւ մշակութային կապերի զարգացմանը։
Երկու երկրների հարաբերությունները սրվել էին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, Իրանը հայտարարում էր, թե թույլ չի տա տարածաշրջանում քարտեզների ձևափոխումը, սակայն վերջին 2 ամիսներին Թեհրանն ու Բաքուն հրապարակավ հայտարարում են, որ կարողացել են հաղթահարել տարաձայնությունները։ Համենայն դեպս Թեհրանը Ադրբեջանի դեմ հայտարարություններ այլևս չի անում, հակառակը ասում է, որ մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ բոլոր ոլորտներում, իսկ տարածաշրջանում հետպատերազմյան զարգացումներից հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից էլ գրեթե չի խոսում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Կրթության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունում մշակույթի ոլորտը համակարգող փոխնախարար Արախ Խզմալյանը այսօր մամուլի ասուլիս է տվել, ամփոփելով տարվա արդյունքները։ Լսենք Կայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցավ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արեղ Զմալյանի տարեկան ամփոփիչ ասուլիսը, որի ընթացքում փոխնախարարը ներկայացրեց 2021 թվականին մշակույթի տարբեր ոլորտներում գրանցած ձեռքբերումները, կատարված աշխատանքը, ասուլիսը սկսելով իր խոսքով երկու լավ նորությամբ.
Գիտեք, որ 2021 թվականին եւ համավարակի եւ պատերազմի ողբերգական հետևանքներով մի քանի անգամ պետական բյուջեն կրճատվեց այդ թվում մշակութային միջոցառումներին հատկացվելիք գումարը, սակայն բարեբախտաբար մենք 2022 թվականին մշակութային միջոցառումներին հատկացվելիք գումարը հասնում ենք այն շեմին, որը որ կար 2020 թվականին։ Ըստ այդմ 21 թվականին հատկացվել էր շուրջ 834 միլիոն դրամ, 2022 թվականին շուրջ 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամ։ Սա կարծում եմ բոլորիս համար կարևորագույն լուրերից մեկն է։
Երկրորդ լավ նորությունը, ինչպես նշեց 2021 թվականին մշակույթի ողջ ոլորտը համակարգող փոխնախարար Արաղ Խզմալյանը, վերաբերվում է թատրոնների, համերգասրահների, թանգարանների հիմնանորոգմանը, նյութատեխնիկական բազայի բարելավմանն ու արդիականացմանն ուղղվող գումարներին, որոնք այս տարի կազմել են շուրջ 175 միլիոն դրամ, իսկ հաջորդ տարվա համար դրան ծավալը խիստաճել է հասնելով 1 միլիարդ դրամի։
2021 թվականին թատերահամերգային կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի համալրման ծրագրով հատկացվել է 174.8 միլիոն դրամ, այստեղ եւ Պարոնյան թատրոնին հատկացվելիք 1.5 միլիոն դրամն է, Երևանի կամերային պետական թատրոնին, Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնին, որ գիտեք, բոլորովին վերջերս կառավարության որոշմամբ 168 միլիոն դրամ հատկացվեց Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնին, ես սա համարում եմ տալվա լավագույն ձեռքբերումներից մեկը եւ առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ Նարինե Գրիգորյանին եւ թատրոնի ողջ կազմին եւ ասեմ, որ սա վերջը չէ, պետական բյուջեով գրեթե նույն ծավալով հատկացում կլինի նաեւ 2022 թվականին, այսինքն մենք ունենանք լիարժեք զինված, վերազինված մի կառույց եւ կարծում եմ սա շատ համահունչ է այն արդյունքներին, որ թատրոնը գրանցում է վերջին ժամանակաշրջանում։
Փոխնախարար Արաղ Խզմալյանը հանգամանալիորեն ներկայացրեց մշակույթի տարբեր ոլորտներում իրականացված ամենատարբեր ծավալուն ծրագրերը, անդրադարձավ նաեւ այս տարվա ընթացքում մշակույթի ոլորտում ամենաահմկահարույց իրադարձությանը երկու թատրոնների Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի եւ Երևանի պետական կամերային երաժշտական թատրոնի միավորման խնդրին, շեշտելով.
Այսուհետև գոնե քանի դեռ ես պատիվ ունեմ լինելու այս պաշտոնում, մամուլի ասուլիսներով, նամակներով, աղմուկով, ցույցերով հնարավոր չի լինելու կանխել լիազոր մարմնի գործառույթների տրամաբանության մեջ եւ լիազոր մարմնին վերապահված որոշումների կայացումը։ Եվ այս օրինակը ես համարում եմ օպտիմալացում կոչվածի լավագույն օրինակը։ Լավագույն կոլեկտիվներից մեկը Սիմֆոնիկ նվագախումբը, գրեթե 100 մարդ գործիքները վերցրած, յուրաքանչյուր օր փորձի համար տեղափոխվեն կառույցից կառույց, մի կոլեկտիվ, որը լավագույն միջազգային համագործակցություն ունի եւ ամենապրոակտիվ կոլեկտիվներից մեկն է։ Եվ մենք որպես լիազոր մարմին միանգամայն ճիշտ ենք բարվել, միավորելով երկու կառույցները եւ տարածքը հատկացնելով մեկ այլ լավագույն կառույցի։
Մշակույթի ոլորտում արկա խնդիրներին ընդհանուր առմամբ փոխնախարարը գերադասեց չանդրադառնալ։ Կատակով նկատելով, թե դրանց համար ամիսներ կպահանջվեն, այդուհանդերձ փոխնախարարին խնդրեցի 1-2 հիմնախնդիր առանձնացնել։
Մեծագույն խնդիրը կադրային խնդիրն է, պրոֆեսիոնալ կառավարիչներին պետական համակարգ ընդգրկելու խնդիրը, հուշարձանների պահպանության խնդիրը եւ այդ արժեքների վերականգնման ռեստավրացիոն ռեստավրատորների ինստիտուտի կայացման խնդիրը։
Անկախացումից հետո արդեն 3 տասնամյակ մշակույթի ոլորտի ֆինանսավորումը միմիայն պետության խնդիրն է։ Հարցից թե արդյոք չեն պատրաստվում ինչ-որ կերպ նվազեցնել այդ բեռը մեկենասության կամ հովանավորության մասին օրենքի ընդունմամբ, ինչպես աշխարհի տարբեր երկրներում է այն գործում, փոխնախարարը պատասխանեց։
Իմ ասած կառավարիչների խնդիրը հենց ֆինանսական ավտոնոմիան ինքնավարությունը կառույցների բարձրացնելը պիտի լինի։ Մեր նպատակը դա է։ Գիտեք, պետությունը չի հուսափում այսքան կառույցի պատասխանատվություն ստանձնելուց։ Պետությունը ուզում է ճշտել, թե որ կառույցը ինչ արդյունք է տալիս։ Մենք ինչ ենք արել։ Մենք ստեղծել ենք տասնյակ մշակութային հաստատություններ, այդ հաստատությունների վրա դրել ենք նշանավոր մարդկանց անուններ, Այդ անուններով դարձել ենք անձեռնմխելի այդ կառույցները։ Մենք բազմաթիվ մշակութային կառույցների տվել ենք գերեզմանի կարգավիճակ։ Եվ երբ ուզում ես որևէ կառույց միացնել մեկ այլ կառույցին, կամ այն արդյունավետ աշխատող կառույցը ավելի ուժեղացնել մեկ ուրիշ կառույցի ռեսուրսներով, դու դառնում ես գերեզմանափոր ուղղակի։ Դու դառնում ես դավաճան, դու դառնում ես սրբապղծությամբ զբաղվող մեկը։ Մենք պիտի փոխենք մեր վերաբերմունքը պետական կառույցների հանդեպ։ Պետական կառույցը հիշողություն չէ մշակութային։ Պետական կառույցը թանգարան չէ, պետական կառույցը կենթանի բովանդակություն գեներացնող, հանրության գեղարվեստական պահանջները բավարարող եւ երկրի վարկանիշը բարձրացնող կառույց պիտի լինի։ Եվ ովքեր որ չեն համապատասխանում այդ ճափանիշներին, պետության իրավասությունն է ուղարկի չեղարկելու իր մասնակցությունը այդ ամենին։ Սա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վճարած հարկերի արդյունավետ օգտագործման խնդիրն է։ Մի երկրում, որտեղ կան հարյուրավոր հրատապ խնդիրներ։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստա ծրագիրը։ Հիշեցնեմ, մեր հասցեն ազատություն.am։